ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Під ким із українських міністрів може захитатися крісло?
За неофіційною інформацією, яка поширюється в кулуарах Верховної Ради, серед основних претендентів на відставку називають міністра оборони Михайла Єжеля та міністра охорони здоров'я Олександра Аніщенка.
Президент Янукович зустрічається з пресою у 6 разів рідше, ніж президент Кучма.
Інформаційна сфера і все те, що робить зараз президент один раз на півроку, у нас це було один раз на місяць.
І про що пише українська преса?
Побоюючись повторення кризи 2008-2009 років, українці стали заощаджувати на їжі, одязі, розвагах і навіть на новорічних подарунках.
Про це відразу після новин, які підготував Антон Шульга.
Президент і прем'єр-міністр України Віктор Янукович і Микола Азаров провели у вівторок увечері під Москвою зустрічі зі своїми російськими колегами Дмитром Медведєвим і Володимиром Путіним. Спільної зустрічі в 4 лідери двох країн не мали. Президенти зустрілися в Горках, прем'єри у Новогарьово. Про це з посиланням на інформоване джерело близьке до переговорів повідомляє Інтерфакс Україна. Після зустрічі з Медведєвим Янукович завершив візит до Москви і вилетів до Києва. Натомість Азаров продовжив переговори з Путіним до глибокої ночі. Про їхні результати досі невідомо. Водночас о 10-й годині прем'єр-міністр України Микола Азаров має головувати на засіданні уряду. Минулого тижня віце-прем'єр Андрій Клюєв анонсував імовірність відставок тих членів Кабміну, які не виконали президентську програму реформ. У Чехії сьогодні розпочинається триденна жалоба. Вшановують пам'ять колишнього президента країни Вацлава Гавела. Вранці центром Праги пройде жалобна хода. Труну з тілом покійного перевезуть до Празького граду, резиденції чеських президентів. За 2 останні дні з Гавелом попрощалися вже десятки тисяч людей. Похорон відбудеться 23 грудня. У ньому візьмуть участь і кілька керівників іноземних держав. Віце-президент Іраку Тарік Аль-Хашимі заперечує звинувачення у причетності до тероризму. Влада Іраку в понеділок видала ордер на арешт віце-президента на підставі антитерористичного законодавства. Раніше в понеділок Верховний суд Іраку заборонив віце-президентові залишати країну. Українські дипломати зустрілися з активістками руху «Фемен», які заявляють про насильство проти них з боку Сил безпеки Білорусі. Члени «Фемен» у своєму традиційному стилі провели в Мінську акцію протесту проти режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка. Згодом, за їхніми словами, агенти Сил безпеки затримали 3 активістів і перевезли їх до лісу неподалік українського кордону, де роздягли і погрожували. Білоруська служба безпеки КГДБ відмовилася коментувати цю справу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobil.
Сьогодні в уряді України можливі відставки деяких міністрів. Минулого тижня перший віце-прем'єр Андрій Клюєв заявив, що 21 грудня можуть зробити висновки щодо тих членів Кабміну, які не виконали президентську програму реформ. Натомість представники парламентської більшості називають урядові відставки малоймовірними, а експерти зауважують, що Віктор Янукович не схильний до кадрових революцій. Під ким із міністрів може захитатися крісло, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурко.
За неофіційною інформацією, яка поширюється в кулуарах Верховної Ради, серед основних претендентів на відставку називають міністра оборони Михайла Єжеля та міністра охорони здоров'я Олександра Аніщенка. Мовляв, саме ці два відомства не можуть похвалитися успішними реформами. Менш імовірними називають відставки міністра закордонних справ Костянтина Грищенка, міністра фінансів Федора Ярошенка, а також міністра екології Миколи Злочевського. Утім, коментуючи інформацію про можливі відставки урядовців, голова фракції партії регіонів Олександр Олександр Єфремов нагадав, що подібна інформація час від часу з'являється в пресі, однак майже ніколи не підтверджується.
У нас немає сьогодні основань говорити про якихось кадрових переміщеннях.
Голова Верховної Ради Володимир Литвин також вважає, що кадрових змін в уряді найближчим часом не відбудеться. Проте 20 грудня парламентська більшість не підтримала урядові законопроекти, подані Мінохорони здоров'я та Міносвіти. Політолог Володимир Фесенков зазначає, що Віктор Янукович не схильний до кадрових революцій.
Чому я не впевнений остаточно і по Єжелю, і по Аніщенка? Тому що тут є проблема, чим доміняти. Я про це чув з різних джерел, до Януковича вже неодноразово зверталася з пропозиціями поміняти міністра оборони. Він, як правило, відповідає, хто? Відповіді нема. Можна згадати Кузьмука, але це шилено мило.
Зазначимо також, що ще у вересні голова президентської адміністрації Сергій Льовочкін вважав імовірною відставку міністра освіти Дмитра Табачника. Проте його слова не підтвердилися. Тепер джерела у владі зазначають, що напередодні укладання нової газової угоди відставка міністра, який має репутацію проросійського, виглядала би недоречною. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні має відбутися підсумкова прес-конференція президента України Віктора Януковича. Це буде лише друга зустріч глави держави з широким колом журналістів протягом нинішнього року. І всупереч докорам преси щодо закритості Віктора Януковича, в адміністрації президента переконують, що Україна дізнається відповіді на усі ключові запитання. Про це докладніше наш колега Дмитро Баркар.
Віктор Янукович готовий відповісти на будь-які запитання будь-якого акредитованого журналіста, запевняють в адміністрації президента. Водночас представники мас-медіа нарікають на те, що не часто мають нагоду дізнатися позицію президента з того чи іншого питання. А під час прес-конференції, що проводять двічі на рік, часу для усіх журналістів та усіх запитань не вистачає. За словами екс-речниці президента Леоніда Кучми Олени Громницької, нинішній глава держави зустрічається з представниками засобів масової інформації у 6 разів рідше, ніж її колишній шеф.
Інформаційна сфера і все те, що робить зараз президент один раз на півроку, у нас це було один раз на місяць. Звичайно, що голова держави не може коментувати все. Це неправильно. Але все ж таки, з огляду на особливість нашої держави, на перехідний період, в якому ми дуже тривалий час існуємо, спілкування і особиста взаємодія з журналістами має бути. Вона дає можливість бути зрозумілим. Це робиться дуже мало.
Утім, керівник Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації адміністрації президента Денис Іванеско у розмові з Радіо Свобода зауважив, що дізнатися офіційну позицію глави держави можна не лише на прес-конференції. Кожен громадянин має право звернутися з інформаційним запитом, а журналісти зустрічаються з главою держави не лише на підсумкових прес-конференціях, зауважив він.
Президент України намагається бути якомога більш відкритим для прес. Він регулярно спілкується з журналістами. Це відбувається як під час публічних заходів у Києві, так і під час його поїздок організовуються підходи до преси. Прес-конференція також відбувається регулярно. Це буде друга прес-конференція на рік. Звичайно, президент готується до спілкування з журналістами, оскільки він знає, що запитання деякі будуть не з приємних, тому він багато приділяє уваги підготовки до цього відповідального заходу.
За словами Дениса Іванеска, участь у підсумковій прес-конференції президента цього разу візьмуть близько 300 журналістів, а решта громадян зможуть почути відповіді на їхні запитання у прямому ефірі Національної телекомпанії України. Дмитро Баркар, Радіо Свобода.
Скільки розтринькують бюджетних грошей в Україні? Скільки коштують українські чиновники? Чому українці стали більш заощадливими? Про це в огляді української преси від Ірини Білої.
Новий виток світової економічної кризи змушує навіть заможні країни шукати резерви, скорочуючи витрати в першу чергу бюджетних коштів. З огляду на це, особливо цинічно виглядає нецільове використання в Україні бюджетних коштів за минулий рік на суму 52 мільярди гривень, зазначає дописувач газети «Голос України». За його даними, ця сума дорівнює 6-й частині держбюджету. Конкретніше про те, на що пішли бюджетні кошти, парламентське видання розповідає в статті «З апетитами чиновників не вистачить жодних податків». Один день роботи українського парламенту коштує державі понад 2 мільйони гривень, апарату Кабміну – 850 тисяч. Державному управлінню справами при президентові, що опікується комфортом глави держави і низки інших високопосадовців – понад 3,5 мільйона. Ці гроші спрямовуються для дуже обмеженого кола людей, рівень фінансування життя якого 30 разів перевищує витрати держави на пересічного громадянина. Цю інформацію надає експерт газети «По-українськи». Після новорічних свят адвокати завалять суди клопотаннями про негайне звільнення своїх клієнтів, що вчинили нині декриміналізовані господарчі злочини. Засуджені за економічні злочини особи можуть звільнитися з місць позбавлення волі, сплативши штраф, інформує експерт газети «Україна Молода». Про це інформується публікація, що так і називається «Заплати і йди на волю». Побоюючись повторення кризи 2008-2009 років, українці стали заощаджувати на їжі, одязі, розвагах і навіть на новорічних подарунках. Статистика засвідчує різке падіння продажів у багатьох торговельних компаніях. На думку експертів із «Вісті» в Україні, причини не в проблемах української економіки. Виною усьому численні і часто не зовсім об'єктивні, на думку газетярів, повідомлення в ЗМІ, які спільно з деякими політиками намагаються залякати обивателя економічним крахом. Заголовок матеріалу «Криза середнього класу». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. У Казахстані тривають протести на підтримку нафтовиків.
В Актаушої, столицею області Мангістау, тривають протести третій день поспіль. Близько 400 місцевих жителів виступили на підтримку страйкуючих робітників нафтових компаній.
Придніпров'я може втратити пам'ятку національного значення.
Сподіваються вберегти пам'ятку від рук вандалів, адже територія унікальної фортеці взимку стоїть без нагляду і догляду.
У Києві оголосили лауреатів премії імені Анатолія Москаленка. Серед них наш колега Дмитро Білаш.
Мені вдалося гарно почати. Те, що я хочу зробити, це багато працювати як журналіст на благо суспільства.
Про це та інше далі у програмі.
Ми були разом у часи без надії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Мешканці міста Актау, що в Західному Казахстані, продовжують протестувати на підтримку страйку нафтовиків. За словами представників влади, ситуація нормалізується у сусідньому Жанаозені, де в результаті сутичок із поліцією минулого тижня загинули учасники протесту. Докладніше розповідає Марія Щур.
В Актаушої, столицею області Мангістау, тривають протести третій день поспіль. Як повідомляє місцевий кореспондент Радіо Свобода, близько 400 місцевих жителів виступили на підтримку страйкуючих робітників нафтових компаній. Протестувальники вимагають виводу військ із міста Жанаозен, що є у 200 кілометрах від Актау, і де в результаті розгону демонстрації загинуло щонайменше 14 осіб і десятки були поранені. Бунт у місті Жанаозен розпочався у суботу 16 грудня після того, як страйку робітники казахської енергетичної компанії «Казмунайгаз» вступили у протистояння із поліцією під час святкування Дня Незалежності. Протестувальники підпалили приміщення місцевої мерії, штаб-квартиру компанії «Казмунайгаз», місцеве приміщення правлячої партії та десятки інших будівель. Щоби придушити повстання, були викликані додаткові війська, а президент Нурсултан Назарбаєв оголосив воєнний стан у місті до 5 січня. Влада звинувачує усьому хуліганів. Також вона натякає, що не обійшлося і без зовнішнього впливу. Офіційні особи продовжують наполягати на тому, що поліція стріляла у повітря та в землю, але кілька людей загинуло від куль, що потрапили у них рикошетом. Казахський міністр із надзвичайних ситуацій Володимир Божко заявляє журналістам, що ситуація вже на Озені нормалізується.
Сьогодні були відновлені робота інтернету та систем мобільного зв'язку. Відновили наземний телефонний зв'язок, який не працював через відсутність електрики.
Говорить міністр. Проте місцеве населення залякане присутністю великої кількості озброєних людей. Громадський транспорт досі не працює. Повідомляють, що поліція затримує чоловіків прямо на вулиці і проводить з ними допит. Жінки воліють залишатися вдома.
Ми сидимо вдома. Спеціальні автобуси приїжджають, щоб відвезти чоловіків на роботу. Школи закриті. Для того, щоб потрапити в лікарню, потрібна спеціальна перепустка.
Говорить в інтерв'ю Радіо Свобода бухгалтер із міста Жанаозен Айгуль Жалгазбаєва. Марія Щур, Радіо Свобода.
І знову до подій в Україні. Дніпропетровські археологи ведуть розкопки на території Богородицької фортеці, заснованої за часів гетьмана Івана Мазепи. Земляна твердиня була прикордонним військовим форпостом, звідки здійснювали наступ на Крим. Поки що дослідники вивчили тільки 5% площі цієї пам'ятки національного значення. Зараз, коли сезон розкопок завершився, вчені побоюються, що наступного такого сезону фортеця не дочекається. Із подробицями кореспондентка Радіо Свобода на Дніпропетровщині Юлія Рацебарська.
Цьогорічний сезон розкопок на території Богородицької фортеці завершився. Археологи з гордістю показують віднайдені артефакти. Серед них гаманець, набитий монетами. Примітно, що в ньому виявили кілька десятків срібних монет лусочок, які карбувались за Петра І і були вилучені з обігу і заборонені. На землях Придніпров'я, як виглядає, вони ходили іще не одне десятиліття, говорить археолог Володимир Шалобудов.
Це була околиця, царські укази тут не так суворо виконували, а населення було більш вигідно і зручно розраховуватися саме срібними монетами, які чогось вартували, а не міддю, яка була, по суті, кредитною монетою.
Дніпропетровські археологи зробили і важливі відкриття щодо життя у фортеці. Кажуть, там була своєрідна система житлової забудови. Офіцерська старшина селилась ближче до води. Науковці відкопали комфорт табельні землянки з печами, викладеними кахлями, іконостасами, рештками дорогого шитва та посуду. Нижче за званнями жили у центрі фортеці, розказує керівник археологічної експедиції професор Ірина Ковальова. За словами археологів, відкопувати унікальну фортецю ще треба буде не менше 30 років. А втім, усі цьогорічні розкопки по завершенню сезону вони знову засипали землею. Таким чином сподіваються вберегти пам'ять від рук вандалів, адже територія унікальної фортеці взимку стоїть без нагляду і догляду, а могла б стати музеєм просто неба або заповідником за умови відповідного фінансування, говорить керівник обласного центру охорони історико-культурних цінностей Лідія Голубчик. Пропозиція захистити фортецю, перетворивши на музей, наразі припорошується пилом в кабінетах облдержадміністрації. Між тим, на територію пам'ятки національного значення вже кинули оком забудовники і чорні копачі. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Номінація для учнів, студентів, а також відзнака для молодих журналістів. У Києві оголосили лауреатів премії імені Анатолія Москаленка, першого директора Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Одним із лауреатів став молодий автор матеріалів для Радіо Свобода. Докладніше наша колега Софія Середа.
Дмитро Білаш – цьогорічний лауреат премії імені Анатолія Москаленка у студентській номінації. Нагороду отримав за співпрацю із студентським радіо Інституту журналістики, Радіо Свобода та за участь у створенні інтернет-видання. Каже, обраною професією задоволений, адже давно хотів бути журналістом.
Журналістка для мене – це в першу чергу чудова можливість гарно та цікаво прожити життя та допомогти суспільству. Чудово, коли оцінюють твою роботу, це приємно і надихає робити щось нове. Мені вдалося гарно почати. Те, що я хочу зробити, це багато працювати як журналіст на благо суспільства.
На думку Леоніда Кравчука, голови наглядової ради фонду розвитку журналістики імені Анатолія Москаленка, премія дозволяє виокремити найкращих молодих журналістів. Наголошує, що саме від них залежить подальший розвиток українських ЗМІ, котрі наразі мають серйозні недоліки. Одним із головних називає необ'єктивну подачу інформації. Каже, багато публікацій нагадують вердикти і претендують на роль істини в останній інстанції. А це, зазначає він, суперечить законодавству, конституції та інтересам нації.
Будь-якому суспільстві, що це суспільство цивілізоване і достатньо високої культури, політичної правди, є дві речі, які мають виконувати всі предмети. І влада, і позиція, і суспільство, і журналістика – це отримання закону. І друге, коли суспільство важко, коли вирішується проблема бути чи не бути нації, народи, майбутнє, це об'єднання.
Цього року журналістську нагороду також отримала дев'ятикласниця із Києва Катерина Барабаш, котра перемогла в учнівській номінації, та ведуча ранку з TVI Юлія Банкова, котра стала найкращим молодим журналістом. Премію ініціював Фонд розвитку журналістики імені Анатолія Москаленка і вручають її утретє. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
На черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Президент і прем'єр-міністр України Віктор Янукович і Микола Азаров провели у вівторок увечері під Москвою зустрічі зі своїми російськими колегами Дмитром Медведєвим і Володимиром Путіним. Спільної зустрічі в чотирьох лідери двох країн не мали. Президенти зустрілися в Горках, прем'єри в Новоогарьово. Про це з посиланням на інформоване джерело близьке до переговорів повідомляє Інтерфакс Україна. Після зустрічі з Медведєвим Янукович завершив візит до Москви, натомість Азаров продовжив переговори з Путіним до глибокої ночі. Про їхні результати досі невідомо. У 10:00 сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров має головувати на засіданні уряду. У Чехії сьогодні розпочинається триденна жалоба. Вшановують пам'ять колишнього президента країни Вацлава Гавела. Вранці центром Праги пройде жалобна хода. Труну з тілом покійного перевезуть до Празького граду, резиденції чеських президентів. За два останні дні з Гавелом попрощалися вже десятки тисяч людей. Похорон відбудеться 23 грудня. Конгрес США ухвалив законопроект, який передбачає посилення санкцій проти Білорусі через порушення в цій країні прав людини і придушення опозиції. Закон про демократію та права людини в Білорусі ухвалений одноголосно. Документ нагадує, що деякі учасники торішніх акцій протесту в Білорусі досі перебувають за ґратами і містить заклик до їхнього звільнення. Закон передбачає включення до чорного списку осіб, щодо яких діють візові і фінансові санкції, чиновників і співробітників правоохоронних органів, причетних до придушення акції протесту після президентських виборів у грудні 2010 року. У документі міститься заклик до Міжнародної федерації хокею скасувати проведення в Мінську чемпіонату світу 2014 року. Українські дипломати зустрілися з активістками руху «Фемен», які заявляють про насильство проти них з боку сил безпеки Білорусі. Члени «Фемен» у своєму традиційному стилі провели в Мінську акцію протесту проти режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка. Згодом, за їхніми словами, агенти сил безпеки затримали трьох активісток і перевезли їх до лісу неподалік українського кордону, де роздягли і погрожували. Білоруська служба безпеки КДБ відмовилася коментувати цю справу.
Таким інформаційний ранок середи 21 грудня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня, щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.